þú varst að segja mér þarna gamalli konu í skógun sem sagði ykkur sögur.
Hún sagði, hún hét Sigríður Hansdóttir, hún var gömul kona, afskaplega fróð. Og sagði mikla sögur og mörg kvæði, hún var afskaplega mikið með að segja okkur löng kvæði. En hún átti, gæti ekki verið, kent okkur mikið af því.
Ég. Þú varst að nefna því áðan, hvað hétu
Já,
þau?
Já, tól svona kvæði og verun ykkur kvæði og ég nú búin svo mikið að gleyma því, ég hef ekki taldið þessu við. En lítil er ég vinaspegli hjá henni. Og svo var þölu svona ymsað sem hún var með.
Manstu nokkuð úr þölunum?
Sem hún var með?
Já.
Ég, man, nú veit ekki hvað ég man það rétt.